Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Je 11:06 a my se budeme věnovat tématu, který v nás většinou vyvolává pocity jednoznačně libé. To, že ze země vytrskl zázračný pramen, léčil a uzdravoval, je součástí mnoha legend. Přesto to není výmysl, ale realita. Na mnoha místech naší republiky vyvěrají ze země prameny, jejich složení je natolik jedinečné, že už od počátku 15. století je lidé používali k léčení. Kolem některých vznikla v průběhu věků léčebná zařízení a kolem nich pak města. Lázeňská města. Jezdila k nám nejvybranější klientéra. Car Petr Veliký i Albrecht z Valštejna. Wagner i Edison. Chopin i Goethe anebo Paganini. Někdy jezdili za léčením a někdy za tou specifickou atmosférou, kterou tato místa mají. Lázně se v minulosti měnily, podléhaly módě, ekonomické situaci a hlavně novým léčebným metodám. Mění se i dnes. Jen ty prameny snad zůstávají stále stejné. Hostem dopoledního vysílání je generální ředitel Lázní Poděbrady Josef Rambousek. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane řediteli, já jsem řekla, snad jen ty prameny zůstávají stejné. Je to tak? Můžeme říct, že od doby, kdy vlastně to umíme analyzovat, se složení těch léčivých pramenů nemění?
Já si myslím, že mohu potvrdit, že tomu tak skutečně, protože vlastně ten monitoring je velmi náročný a pravidelný a složitý a my musíme pravidelně analyzovat vlastně složení těch minerálních vod, které se vyhodnocuje, ukládá, a tak si myslím, že skutečně ty minerální prameny jsou stále stejné.
Stalo se někdy, že se třeba to složení něčím kontaminovalo, takže se třeba musel pramen zavřít? Ne, myslím vyloženě u vás v Lázních, ale jinde.
No, v Lázních u nás určitě ne, protože ty naše prameny se nachází zhruba v loubce nějakých 100-150 metrů a samozřejmě podléhají, jak jsem říkal, té kontrole, ale není mi znám případ, že by někde došlo ke kontaminaci těch přírodních léčivých zdrojů.
150 metrů, to už je tedy bezpečná hloubka i před námi, jo. Já jsem zrovna dneska vzpomínala, že je výročí úmrtí Bernadety Subiosové, která měla vidění. Podle něj vyhrabala pramen a ten stvořil, dá se říci, takto přeneseně dnešní Lurdy. Řekněte mi, vy jako ředitel lázní, věříte na zázračná uzdravení?
Tak já jsem v tomhle směru hodně racionální a opravdu nevěřím. Já věřím v kvalitní lékařskou vědu, v medicínu a samozřejmě v podpůrný vliv a léčbu v Lázních.
Takže vy byste do Lurd nejel se uzdravovat?
Ne, si myslím, že tuhle cestu bych nevel. To bych jel raději na lyže nebo někam.
Tuším, že nechci se mýlit, ale že snad před Jánskými Lázněmi je taková ta socha, kdy člověk láme své berle holé. Byl jste někdy svědkem takovéhoto, jako v uvozovkách, zázraku, tedy uzdravení velkého, nečekaného?
No, shodou náhod, já jsem minulý týden jsem byl v Jánských Lázních, protože jsme tam měli zasedání svazu léčebních lázní a byl nám promítnut takový jako velmi krátký film, který dokumentoval vlastně průběh uzdravování takového pacienta, kde v tom prvopočátku byl skutečně ve stavu nepohyblivém, neschopen jakéhokoliv pohybu a po několika měsících skutečně byl schopen jít do schodů samostatně, prostě zvládat určité ty elementární lidské činnosti, což bylo velmi, velmi emotivní.
To je vlastně zázrak. Byť samozřejmě podpořený našimi schopnostmi a věděním. Jak dlouho jste ředitelem lázní?
No, v současné době 8. rok.
8. rok.
Po Děbradech.
A chodíte i po 8 letech takhle občas se napít ke zřídlu a mít pocit, že tím děláte něco pro zdraví? Jo.
Abych se přiznal, tak zpravidla, pokud je u nás nějaká návštěva, tak samozřejmě to návštěvy provádím v našem areálu a dávám i ochutnat teda naší minerálku a při té příležitosti se obvykle napiju. Abych nestál stranou úplně.
Ale sám ne.
Sám ne.
Usvědčen. Když se před kýmkoliv řekne lázně, tak většinou člověk volně asociuje. Pokud není samozřejmě nemocný, že jo? Pokud tam jede vyloženě, jako to dnešní době bývá zvykem, za takovou tou lázeňskou turistikou, tak se mu vybaví procedury, prameny, koupele, kolonáda, oplatky. Co se vybaví řediteli lázní, když se řekne lázně? Jak asociuje ředitel?
No tak je to teda hodně tvrdá práce, že samozřejmě nemá s tím lázeňstvím, jako s těmi příjemnými prožitky moc co dočinění. Je to prostě velmi, velmi náročná, obzvlášť v této době, jako velmi, velmi tvrdá práce, takže na tu relaxaci opravdu ani nezbývá čas.
A co vám teda vytane vlády, když se teď řekne lázně? Čím teď žijete?
Lázně. No to je zajímavá myšlenka. Blížící se jaro, zahájení lázeňské sezóny, spokojení klienti, to je jako to, co mě spíš oslovuje.
Vy jste neasocioval, vy jste si to teď rychle vymyslel, ale v každém případě mi řekněte, když byste měl říct teď jakoby věc, která je pro všechny lázně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku největší problém. Máte společný problém?
Já si myslím, že ten společný problém je samozřejmě v tom, v těch legislativních změnách, které byly provedeny na podzim roku 2012 a které zejména v tom roce minulém 2013 dolehly na všechny poskytovatele té lázeňské péče. Že?
A v roce 2014 byly zase zrušeny, tak uvidíme, jaký bude rok 2015.
No, ona zrušeny nebyly, ona je to složitější.
Upraveny, ano, ano, byly trošičku, řekněme, zmilosrdněny?
Ne.
Není tomu tak.
Není tomu tak.
Není tomu tak. Tak tomu se budeme věnovat za malou chvíli, ale samozřejmě také věcem, které se týkají lázní a jsou i veskrze příjemné. S ředitelem lázní Poděbrady Josefem Rambouskem si povídáme o lázních a v tuto chvíli o historii lázeňství. Mě by zajímalo, jestli existuje vlastně nějaká kolébka lázeňství, něco jako je Finsko pro saunu, tak co je Finskem pro lázeňství, pro lázně?
No tam se musíme asi vrátit hodně, hodně daleko do historie, protože ty první zmínky o lázních asi se datují z doby před 4000 let, kdy víme, že se budovaly jakési zárodky a bazény. Nicméně asi historikům už se nepodaří úplně přesně zmapovat, jak to fungovalo. Myslím si, daleko bližší informace už nalézáme potom například ve starém Egyptě a v Číně, kde například v tom Egyptě už vlastně taková ta lázeňská péče se netýkala jenom, řekl bych, jednak teda spojovala vlastně tu hygienickou očistu zároveň s tou relaxací a ku podivu nebyla spojována jenom s vládnoucí skupinou, ale například i stavitelé pyramid mohli využívat těchto radovánek. Pak se můžeme přesunout samozřejmě do staré Číny, která známá svými termálními prameny, kde vlastně i v návaznosti na tradiční čínskou medicínu a jejich holistický přístup vlastně k tomu tělu vlastně byl doplňován těmi termálními prameny, do kterých se postupně vnášely různé ty bylinné esence a to vše pozitivně působilo na tělesnou stránku člověka. No ale myslím si, proto evropské lázeňství má skutečně zásadní význam starověké Řecko a Řím, které, řekl bych, položili takové ty fundamentální základy lázeňství tak, jak ho vnímáme i dnes.
Pane řediteli, zdá se mi to, že vždy, když se o nějaké lokalitě začalo hovořit v souvislosti s filozofií, tak toto místo, pokud bylo tímto způsobem rozvinuto, doprovázelo vždy velmi rozvinuté lázeňství. Ať už to bylo to Řecko, Kalokagátia, ať už to bylo, jak jste vzpomínal, Čínu, Japonsko, že jo, v době šogunátu. Mě na to přivedl host, který tady byl přednedávnem a ten mi položil otázku, čím to, že čím více jsou lidé materiálně založeni, tak tím méně se starají o tu základní materii, o tělo. Pozorujete v současné době něco takového, protože s filozofií na tom nejlépe nejsme?
To nejsme, ale pravdou je, že třeba právě v té Asii mně osobně se líbí vlastně spojování takové té duševní vyrovnanosti s tou fyzickou stránkou tělesnou, což je naprosto úžasné, proto ty čínské a japonské zařízení k tomu jsou předurčeny a mají samozřejmě návaznost na ten buddhismus, na tu životní filozofii a myslím si ale i dnes, že v lázních můžeme nalézat takovou tu vyváženost duševní i fyzickou. Odpoutáme se od toho prostředí, kde vlastně působíme denně, kde jsme denně vystavováni nějakému stresu.
U nás se rozběhla lázeňská turistika, řekla bych tak, v 90. letech až. Do té doby vlastně jsme byli zvyklí lázně vnímat jako takové speciální nemocnice. Je tedy vlastně mezi lázeňským světem západním a naším opravdu 40 let pauzy?
No, to je otázka přístupu. Já si nemyslím, že ta pauza je v něčem významná, protože to české lázeňství se vždycky profilovalo jako výrazně medicínské. To znamená, že skutečně lázeňská péče má nezastupitelný význam v té následné péči, v rehabilitační péči, po té, co pacient absolvuje jako jakýsi akutní zákrok. Jo. A to si myslím, že je přínosem českého lázeňství, že to není teda tak jako někde jinde na světě. Vzpomenu si třeba na přístup americký, který směřuje spíš k tomu, fitnessu a takovému k tomuto přístupu. Takže to evropské lázeňství je skutečně spojeno s tou medicínou a u nás zejména. Ale ano. Tím nechci naznačit, že vlastně dneska lázně v podstatě neposkytují velmi kvalitní dovolenou, která jako s medicínou nemusí mít vůbec nic společného, prostě kde mohu strávit výborně týden, dva týdny s rodinou, užít si, věnovat se aktivně všem možným sportům, které dneska v těch lázních máme.
V poslední době bývají lázně, jak jste teď sám naznačil, centrem a cílem lázeňské turistiky, bývají velice často spojovány s wellness a jsou tam nabízeny nejrůznější jiné služby, tím bych se taky ještě docela ráda věnovala, ale řekněte mi, aby lázně byly lázněmi, musí skutečně existovat nějaký přírodní zdroj, který jim dává obsah?
Ano, je to přesně tak. Prostě lázně jako takové jsou vázány vždy s přírodním léčivým zdrojem a tato otázka je prostě legislativně jednoznačně vymezená. Tudíž nemůže být lázněmi to zařízení, které nemá přírodní léčivý zdroj. Navíc k tomu se váže i různé povinnosti, které nám ukládá zákon z hlediska zajištění lékařské péče, nepřetržité lékařské péče, odborného personálu, odborného technického vybavení. Čili není to úplně jednoduché.
Ale to všechno mohu mít, ale když nemám pramen, tak lázně nebudou.
Nebudou.
Lázně nemusí být jenom pramen, my dělíme tedy lázně, jak jsem si našla, na termální, slatinné, radonové, bahenní, klimatické a minerální. Mě by zajímalo, objevil se za posledních x desítek let třeba nový pramen, anebo prostě už máme vybráno?
Já si myslím, že v České republice jsou v zásadě ty lokality dané, čili nelze vyloučit, že někde byl v té lokalitě například vyvrtán ještě další vrt z důvodu toho, aby posílil nějakou kapacitu, ale myslím si, že ty zdroje jsou už po staletí, řekl bych, v Česku někdy od toho 18. 19. století jasně definovány a jasně stanoveny, čili nemyslím si, že by v posledních letech mělo dojít ještě dokonce k nalezení jakéhosi zázračného zdroje, který bychom mohli využívat.
Když je někdo astronom, tak za ním neustále chodí lidé, kteří vědí a přišli na tajemství černých děr. Když je matematik, tak chodí mu zase říct, že spočítali nekonečno. Vy jste ředitel lázní, nechodí za vámi lidé třeba z okolí a neříkají, pane řediteli, u nás je studánka a ta je zázračná, musíte ji nechat prozkoumat?
No tak jako tohle se mi ještě nestalo, naopak se mi stalo, že přišli někteří zájemci a říkali, vy tady máte tu výbornou minerálku, tu léčivou vodu, my jsme tedyž tak vždycky přistavili cisternu a že bychom si ji odvezli do těch našich zařízení a tam bychom to jako také poskytovali. Že?
Ne. Je to váš majetek?
Není, to je majetek samozřejmě státu, který je velmi přísně regulován a kontrolován ministerstvem zdravotnictví.
Ale vy to nemůžete poskytnout někomu, ne, jako cisterny?
Ne. To samozřejmě všechno podléhá těm regulím a schvalování, čili my jsme jakoby státem uznaný uživatel tohoto přírodního léčivého zdroje.
Milí posluchači, chcete-li se na něco zeptat, naše adresa je jaká je@rozhlas.cz. Český rozhlas, dvojka.
Chci se vrátit do...
Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Ředitel Lázní Poděbrady Josef Rambousek hostem mého dnešního rozhovoru. Pane řediteli, když jsem se ptala na lázně ve světě a na tom, že oni neměli tu 40-letou pauzu v tom vývoji lázeňství i v takovém tom komerčním způsobu, řekněte mi, jaké jsou ty nejnovější lázeňské trendy? Jak vypadají správné lázně roku 2015?
No, já si myslím, nebo moje představa je asi taková, že samozřejmě na jedné straně, a bavím se teda o českém lázeňství, musí ty lázně obhospodařovat ten první důležitý segment, to znamená poskytovat kvalitní lázeňskou léčebnou péči rehabilitační. Jo. To znamená, že dneska už se v těch lázních nesetkáme s těmi lázeňskými šviháky, kteří jako se prochází po kolonádě s dámou a popíjejí cosi z té nádobky. Ale v podstatě skutečně v lázních jsou lidé, kteří potřebují ty lázně, prostě, který mají zdravotní problémy, a tady si myslím, že ta lázeňská medicína je jako velmi důležitá a velmi zodpovědná práce. A druhý segment, to je ten, který asi máme rádi, to je ten wellness, ta relaxace, prostě ta možnost všestranného vyžití, odpoutání se od toho všedního dne, a tady si myslím, že je potřeba, aby lázně měly, a myslím si většina lázní, že to má, že má k dispozici kvalitní ubytování, kvalitní servis, kvalitní stravování, že je schopna nabídnout celé spektrum služeb, který prostě ten pobyt zpříjemní. Tak je třeba dbát na to, aby vlastně tyto dva segmenty klientely se vzájemně v jednom domě, že jo, v jednom hotelu, ale aby byly v podstatě odděleny, aby se vzájemně nerušily.
Když se podívám na statistiku, tak v České republice je 36 lázeňských míst, 86 lázeňských subjektů a 46 tisíc lůžek, z toho 26,5 tisíce léčebných. Stačí to?
No já si myslím, že v této době to určitě stačí, že naopak řada lázní měla problémy s tím, aby zajistila zejména v těch uplynulých dvou letech potřebnou obsazenost, čili myslím si, že ta kapacita je dostatečná.
Já záměrně ještě oddaluji taková ta méně příjemná témata, která se týkají právě financování, protože na nepříjemná témata je vždycky dost času a my se k ním dostaneme, ale já už jsem tady vzpomínala, že vlastně tím trendem, byste to naznačil, je to propojování léčebných lázní s takovými těmi rekreačními. V té souvislosti velmi přibývají různé speciality, takové ty vinné lázně, pivní lázně. Někde v cizině jsem četla jako lázně, kde se plave s delfíny a podobně. Jak lidé, kteří jsou z lázní, kteří vlastně jako vy třeba je řídí, vnímají tady tyto pokusy, řekněme, nebo tyto jiné druhy procedur?
Tak já si myslím, že řekl bych, tyhle ty do určitý míry z našeho pohledu určité excesy, v podstatě nějaký komerční produkt, který může v dané chvíli oslovit nějaký segment klientely, prostě, takže si to určitě někdo si to rád vyzkouší, že se vykoupe v tom pivě nebo ve víně nebo v čemkoliv, to je úplně jedno, ale v podstatě s lázněmi to nemá žádnou spojitost a nepřikládám tomu rozhodně žádný léčebný význam.
Takže si myslíte, že je ten účinek spíše relaxační než nějaký zdravotní?
Jasně, a je tady spíš prostě ta komerční záležitost nějakým způsobem doplnit, řekl bych, tu strukturu pobytu hotelového hosta tím, že ještě mu řeknu, ano, můžete tady absolvovat takové lázně a vykoupat se v pivu a podobně.
Mě trošku rozladilo, že v těch pivních lázních to pivo, které si pak v té vaně sám čepujete, je teplé, abyste ho moc nevypili. A to mi přišlo, že to nemůže člověku pomoct, ale samozřejmě jako relaxační podpůrná léčba, je to nesmírně milé. Existují třeba v cizině, v lázních po Evropě, takové ty lázně, jak my je známe, na křížek? To znamená, že nám je zaplatí pojišťovna, s kterou my si platíme?
Určitě tenhle systém, řekl bych, funguje v té či oné podobě podobně jako u nás i v celé Evropě. To znamená, že jsou tam vždy určité odlišnosti, ale v zásadě tam ten podíl financování z toho veřejného zdravotního z veřejného zdravotního pojištění samozřejmě funguje. Jo, proto i například, když k nám přijíždějí zahraniční klienti, takže my jim vystavujeme potvrzení, že tady absolvovali takové a takové léčení a oni uplatní potom toto potvrzení u svých pojišťoven a jim to uhrazeno.
Když jsem se snažila zjistit, s čím nejčastěji do lázní jezdíme, tak je to především tedy kloubní záležitosti rehabilitace. Co dál následuje? S čím nám mohou lázně nejlépe pomoci?
Já si myslím, že jsou ty dva nejzásadnější okruhy, které souvisí s těmi civilizačními chorobami dneška, to znamená i z hlediska, řekl bych, té úmrtnosti společnosti, tak tady jsou asi na prvním místě choroby srdce a cév, které na rozdíl od toho pohybového aparátu teda se neprojevují tím, že by bolely. Jo? Prostě jestliže má někdo problém se svým kolenem, ramenem, páteří, tak prostě to cítí a nějakým způsobem to řeší, ale když někdo má vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, tak prostě s tím prožitkem bolestním se tak nesetkává až do toho kritického momentu, který nastane. Jo, čili myslím si, ano, to jsou dva základní okruhy choroby srdce a cév a pohybový aparát, který právě lázně napomáhají velmi efektivně léčit.
Já jsem se také dočetla, že už v roce 2011 nejvíce klientů českých lázní přijelo z ciziny. Je toto snaha českých lázní, je toto trend, anebo je to nutnost spasit duši?
No, já si myslím, že takhle české lázeňství mělo vždy, řekl bych, stálo na špičce a jak jste tady uváděla, že do českých lázní jezdila řada významných osobností z různých oborů lidské činnosti, tak prostě to, ten vztah k té cizině je pro nás samozřejmě o to víc dneska důležitější, že přece jenom ten pokles té klasické lázeňské péče nastal a my prostě musíme zajišťovat funkčnost těchto našich lázeňských společností a prostě ta klientela je pro nás důležitá. Jo? Čili nepochybně ano.
Já jsem v nějakých starších článcích narazila na vaši cestu do Petrohradu, kde jste se snažili také najít své klienty. Nemůže to vést ale k tomu, že se vlastně ten pobyt v těch lázních, myslím ten běžný, to zač si koupíte oplatek na kolonádě, zvedne natolik, že vlastně přestane být českým klientům dostupný?
Ne, to si myslím, že tato otázka nehrozí.
Jste v Karlových Varech?
No tak samozřejmě, že jsem byl, ale myslím si, Karlovy Vary nemůžeme asi v žádném případě srovnávat s těmi vnitrozemskými českými lázněmi, protože jsou zcela specifické. Jo? Čili,
takže když se to tam stalo, tak nehrozí, že se to stane i nikdy jinde?
Já si myslím, že to určitě nehrozí. U nás je ta zahraniční klientela představuje zhruba nějakých 7-8% a samozřejmě ruská klientela je důležitá z toho důvodu, že oni skutečně mají rádi tu klasickou lázeňskou péči, prostě vyžadují komunikaci s lékařem, a aby je vyšetřil a nastavil správně procedury.
Milí posluchači, jaka je@rozhlas.cz a slibuji, že od té chvíle se budu věnovat už i vašim dotazům, které nám zhusta posíláte. Milí posluchači, právě se procházíme kolonádami českých lázní s ředitelem lázní Poděbrady Josefem Rambouskem. Pane řediteli, píše vám paní Hanka, bydlím u Poděbrad a často si natočím Poděbradku na náměstí. Chci se zeptat, zda jí mohu pít denně místo vody. Někdo říká ano, jiný ne. Co říká ředitel?
No, já si myslím, že všechno je třeba řešit s mírou. To znamená, že rozhodně tu přírodní Poděbradku, která na tom náměstí vytéká, bych v nějaké přehnané míře nekonzumoval, jo, protože je hodně mineralizovaná a to znamená, může mít ty důsledky, které se projevují prostě v množství těch solí. Myslím si, že lékaři doporučují tak 2-3 deci denně maximálně, ale nemůžeme tuto Poděbradku srovnávat s tím produktem, který je prodáván v našich obchodech, jo, který je odfiltrovaný a dochucený a v podstatě s tou vlastní Poděbradkou zase tak nemá co dočinění.
Ale tedy ta přímá kyselka, která vytéká na náměstí, tak tu užívat takzvaně pulzně, to znamená tak jako nárazově.
Přesně taky, tak.
Jako takovou léčebnou kůru. Člověk by skoro nevěřil, když toto slyší, že v Poděbradech léta lidé trpěli nedostatkem pitné vody. Jak to vlastně bylo s tím proutkařem, který objevil ten vzácný pramen?
Tak tohle je zajímavá otázka. Myslím si, že k tomuto momentu se váže i vznik poděbradských lázní a zejména k osobě kníže Hohenlohe, který pobýval na zámku někdy od roku 1885, a protože miloval lovy a hony na zvěře, tak někdy v roce 1905 pozval svého přítele Karla von Billow na takový hon a při té příležitosti, protože Karl von Billow byl i známý proutkař, jej požádal, zda by někde v prostorách toho zámku se nepokusil nalézt pramen. Takže i to se stalo, místo bylo označeno a nastala teda ta investiční činnost, která jako spočívala v tom nekonečném a dlouhém kopání, takže kopali 40, 50 metrů, 60, což samozřejmě stálo čas a peníze a stále nic, až v podstatě kníže rozhodl, že do 100 metrů a konec. No, načež se dostali kopáči do hloubky 98 metrů a v tom momentě vytryskl mohutný gejzír, který snad podle pověsti stříkal až do výše prvního patra zámku. Takže tím začala vlastně ta éra lázeňství, to byl ten první moment.
Oni totiž tehdy hned zjistili, že je ten pramen léčivý?
Ano, to byla další shoda náhod, protože působil tam i osobní lékař, který neváhal a udělal si rozbor té vody a zjistil, že zase tak příliš pitná není, protože obsahuje hodně minerálů, a to jsem chtěl možná měl říct už předem, protože přestože se Poděbradka pije, tak my v ní především naše klienty koupeme. To je ten rozdíl. Takže tam ty rozbory prokázaly, že vlastně tam je řada těch minerálů a hlavně tam ten přírodní kysličník uhličitý, který nesmírně pozitivně působí právě na pacienty, kteří trpí chorobami srdce, cév, mají vysoký krevní tlak. Takže následoval prostě nějaké údobí 3 let, kdy byl kníže přesvědčený a skutečně v roce 1908 byly otevřeny Poděbradské lázně a byla zahájena první lázeňská sezóna, které, pokud vím, se zúčastnilo snad asi 458 prvních klientů.
Ten měl skutečně velmi podnikavého ducha, Arnošt Filip Hohenlohe. O těch lázních se říkalo vždycky, o Poděbradech, že jsou takzvaně na srdce. Oni už samozřejmě nejsou zdaleka jen na srdce, ale když tak nad tím přemýšlím, koupete lidi v Poděbradce, co ostatního je tam na srdce? Jak vypadají lázně na srdce?
No, lázně na srdce, to bych chtělo vidět. Já jsem zrovna měl včera rozhovor pro Mladou frontu a prováděl jsem redaktorku naším centrem časné rehabilitace, které v podstatě, kde jsou teda klienti nebo pacienti, kteří přicházejí z kardiochirurgických klinik, většinou z Prahy nebo z Hradce, a absolvovali operaci srdce, čili to je poměrně dramatický zásah vůbec do toho těla a v podstatě tyto pacienti jsou z klinik nám přímo překládáni z lůžka na lůžko nějaký 7. den. To znamená, že oni jsou nejprve umístěni právě do centra časné rehabilitace, což je obdoba jednotky intenzivní péče, kde jsou monitorovány stejně tak jako v nemocnici, a teprve poté po stabilizaci jejich stavu vlastně se tito pacienti přemístí, řekl bych, o poschodí výš a zapojují se do té klasické rehabilitační péče, která samozřejmě má řadu segmentů. Je to od specifického stravování, které je pod kontrolou nutričních terapeutů, přes práci fyzioterapeutů, čili určitého postupného fyzického zatížení, přes samozřejmě různé ty koupele, masáže, a je to celý komplex vlastně těchto aktivit.
Proč jste si vlastně ještě přidali rehabilitaci po kloubních náhradách? Je to proto, že vlastně lázně musí jít s dobou a rozšiřovat svůj sortiment, aby se uživili?
Já si myslím, že v podstatě ta potřeba té kvalitní rehabilitace, jako všeobecně jsme vnímali, že existuje, a my jsme v podstatě měli jeden vhodný objekt, který jsme zvažovali v podstatě možnosti jeho využití, a nakonec při té analýze toho trhu jsme dospěli k názoru, že ta časná rehabilitace po kloubních náhradách bude asi ten správný produkt, který tam můžeme umístit, a musím říct, že zatím, a musím zaťukat, že skutečně skutečně se potvrzuje, že jsme schopni a provádíme tam velmi kvalitní rehabilitaci právě stejným způsobem. To znamená, pacient po operaci kolene, ramene, kloubu, krám přijíždí nějaký sedmý den a následuje třítýdenní rehabilitační proces, který samozřejmě má poněkud jiné faktory než v případě po operacích srdce.
Ještě před rokem jsem si četla výroky prezidenta Svazu léčebných lázní pana Eduarda Bláhy, který řekl, že to, co se teď děje s lázněmi, je vražda českého lázeňství. A k tomu se dostaneme za malou chvíli. Milí posluchači, právě jste slyšeli, jak říkám, že tady píše posluchačka, že lázně skutečně zabírají, protože po návratu z Františkových lázní naše pisatelka utěhotněla a má už dokonce děti dvě. To proto, že si povídáme o lázních a lázeňství v Čechách s ředitelem lázní Poděbrady Josefem Rambouskem. Před chvílí jsem zmínila, že stát zavedl úhradovou vyhlášku před dvěma lety, tím snížil počet dní hrazených pojišťovnou z 28 na 21. A vy, ředitelé lázní, jste v tu chvíli začali říkat, že je to likvidace českého lázeňství. Skutečně tady tento jeden krok vám tak ublížil?
No, my jsme skutečně tyhle věci měli podrobně zanalyzované, když jsme jednali i s ministerstvem zdravotnictví o těchto faktech, tak skutečně ty naše predikce byly naprosto realistické a naprosto se potvrdily, proti čemuž stály argumenty prostě tehdejšího vedení ministerstva, že tomu tak nebude. Čili ono nešlo jenom o zkrácení vlastně té doby pobytu v lázních, ale šlo i o to, že vypadly poměrně některé významné indikace, například diabetes, cukrovka, které z indikačního seznamu zcela vypadly a takových indikací bylo poměrně víc. Takže ten dopad, který se projevil na české lázně v tom roce 2013, byl skutečně poměrně dramatický.
Kardiovaskulárních chorob lidí onemocněných jimi v České republice narůstá, ale dočetla jsem se, že vám ubylo cirka 30% pacientů. To je právě důsledkem tady tohoto?
Tam jde o to, že byly i nějakým způsobem zredukovány možnosti opakovat lázeňskou léčbu. Čili jestli jsme před chvílí mluvili o tom, že pokud se jedná o ty případy časné rehabilitace po operacích srdce, tak tam samozřejmě ten objem pacientů je zhruba stabilní. Nicméně ta zbývající část té komplexní lázeňské péče, která pokrývala některé další indikace a nevztahovala se jenom teda k té samotné operaci srdce, tak tam samozřejmě byla zredukována. A navíc i myslím si, pojišťovny a revizní lékaři tady byli nějakým způsobem a konec konců i praktičtí lékaři byli nějakým způsobem i tou, řekl bych, mediální masáží okolo těch lázní tlačení k tomu, že prostě ten úbytek tam nastal velmi výrazný.
Pokud vím, tak tady tato vyhláška svým způsobem znamenala konec pro lázně Velichovky. Jánské lázně například snížily počet lůžek, byly tam kvůli tomu dokonce i demonstrace. Řekněte mi, je to tím, že vlastně tyto lázně třeba nechytily ten trend toho nového lázeňství a tím pádem je ta výhradová vyhláška dorazila, anebo je to prostě proto, že byly právě tak úzce zaměřeny na lidi, kteří se k ním jezdili skutečně léčit a ne rekreovat?
Tak asi těch příčin samozřejmě bylo víc, ale nepochybně ta redukce té komplexní lázeňské péče se projevila. Samozřejmě případ asi Jánských lázní, nejsem zcela kompetentní k tomu, nicméně tam je jasné, že ty lázně byly orientovány prostě na ty těžké případy léčení pohybového aparátu, obrn a tak dále. A v momentě, kdy jaksi to hospodaření nebylo úplně optimální, prostě nastal pokles klientely, tak samozřejmě tam nastaly i problémy v té finanční situaci těch společností, včetně Velichovek.
A bude lépe?
No, jako zatím...
Lidé píší, že chtějí do lázní, tak se tam za ně, bude lépe?
Určitě, já si myslím, že musí být lépe, i když samozřejmě zase, když se budeme držet té legislativy, tak tentokrát nás trochu zklamal v úvozovkách, tedy ústavní soud, který vlastně, když jsme projednali koncem února letošního roku s panem premiérem, s panem ministrem zdravotnictví vlastně tu situaci v lázeňstvích a byla nám jednoznačně přislíbena měla pomoct, že některé ty nejkřiklavější případy budou napraveny v tom indikačním seznamu, a ta novela skutečně byla připravena v průběhu měsíce března, dubna a měla nabýt platnosti právě v dubnu, případně v květnu, tak mezi tím v té době, což jsme vítali samozřejmě jako nesmírně pozitivní a správný krok, ale mezi tím rozhodl ústavní soud, že ministerstvo zdravotnictví nemůže nějakým způsobem vyhláškou ministra zdravotnictví regulovat zdravotní péči a vlastně tato skutečnost musí být řešena formou zákona.
Takže jste na tom pořád stejně.
Takže jsme na tom úplně stejně, jako jsme byli legislativně teda v roce 2012, který tak negativně na nás dopadl.
Tady nám píše paní Jana Zloun, že její maminka má dostřelnou osteoporózu, chodí s hůnkou, chtěla do lázní, ptala se, zda by jí pojišťovna něco přispěla, ale dostala odpověď, že na toto onemocnění nikdo nic nepřispívá. A navíc by to bylo ještě drahší, než kdyby si to zaplatila sama. Je to tak? Ptá se paní Jana.
No, to je hodně, hodně odborná otázka. My tady s tou indikací nepřicházíme úplně do styku, ale já si myslím, že nebo případně můžeme odpovědět na to e-mailem, pokud si adresu vezmu, ale já si myslím, že je třeba začít u toho svého praktického lékaře, podívat se do indikačního seznamu, jak je přesně toto onemocnění indikováno a zda na něj ta nároková křížková lázeňská péče je či není.
A je tady velmi důležitý vzkaz. Zdravíme srdečně našeho pana ředitele a prosíme, nezapomeňte na nás. Kolektiv zaměstnanců dětské léčebny doktora Filipa Poděbrady. Takže v žádném případě nezapomínáme. A jelikož se nám čas krátí, řekněte mi, sezona začíná. Já vím, že letos je 550. výročí vytvoření mírové organizace evropských panovníků, kterými Jiří z Poděbrad předběhl svou dobu o mnoho, mnoho let. Sice na něj za to papež uvalil kladbu a sesadil ho strunu, ale přesto ta snaha tady byla. Co všechno chystáte v Poděbradech pro své klienty, návštěvníky, turisty, pacienty?
No, já si myslím, že to je výborná otázka. Já tady mám k dispozici vlastně celý přehled těch akcí, které v podstatě začaly už někdy počátkem letošního roku od března, ale...
To nemůžete číst, je to telefonní seznam.
Já si myslím, že chci jenom říct, že vyvrcholení vlastně těch oslav krále Jiřího bude v květnu a v červnu tohoto roku, kdy určitě bych chtěl pozvat všechny zájemce, aby přijeli do Poděbrad, protože tam bude spousta společenských, kulturních akcí, zábavných akcí a samozřejmě, když to doplní tím bezvadným lázeňským pobytem a zrelaxují, absolvují některé příjemné procedury, tak že by to mohlo být výborná výzva taková, kde jak strávit květnové a červnové dny.
To je určitě moc hezké pozvání. A navíc by to mohlo aspoň trošku negovat tu nešťastnou vyhlášku. Pane řediteli, já vám přeji hodně štěstí, hodně zdraví, hodně vyléčených pacientů a děkuji za návštěvu.
Já tatě také děkuji a zdravím všechny posluchače.
Milí posluchači, já se s vámi pro dnešek loučím. Děkuji, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Těším se na vás opět za týden, protože zítra kupředu do minulosti nevysíláme, ale za týden se uslyšíme. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.